Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen til. Dette er en podcast, som jeg har haft behov for at lave, fordi at jeg gerne vil forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden på en og samme tid oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er jo skelsættende forandringer, som vi ovenikøbet via de sociale medier og nyhederne rent faktisk er tvangsindlagt til på første parket at se udspillelser for øjnene af os, alt imens de sker. Jeg har derfor startet den her podcasten midt i Danmarks lockdown-periode og rakt ud til nogle mennesker, som alle har beskæftiget sig indgående med væsentlige områder, for at bruge disse samtaler som et slags refleksionsrum, der forhåbentlig kan gøre mig og særligt dig, kære lytter, klogere på verden, som den var, som den er, og måske også som den bliver. Mit håb er, at den her serie af samtaler kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid blev forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit af Lægens Ord. Velkommen til dagens gæst, eller aftens gæst, er det jo klokken her, er jo 8 om aftenen her, hvor vi optager, og det er Mia Wagner. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Imran. Det er dejligt at høre fra dig.
Ja, og jeg er jo glad for, at du har sat tid af i dine travle kalender til at bruge lidt tid på at snakke med mig. Mia, de fleste har jo efterhånden set dig i Løvens Hule, som den her benhårde, faktisk den eneste kvindelige iværksætter midt i centrum, den kvindelige løve, eller løvinde, må man jo så nok kalde dig, midt i blandt de her sådan, folk, der sidder i Løvens Hule. Hvordan har det egentlig været set indenfra og gå fra at være Mia iværksætter til at blive Mia løvinde på skærmen? Kan du prøve at starte med at fortælle lidt om den rejse?
Ja, det kan jeg helt sikkert. Helt sikkert. Jeg havde faktisk lige snakket i dag med Christian Arnsted, som jo har haft sin første sæson i år.
Ja.
Så det var jo meget sjovt lige at forvente. Det er jo ret, det var og er lidt over, ret overvældende, især det første år, at gå fra egentlig bare at være Mia fra Midtjylland til at være noget helt andet, nemlig en kvinde, som mange jo har en holdning til og kender. Så sådan på det helt lavpraktiske niveau, så var det noget, jeg skulle vende mig til, som jo også kan tage lidt energi, og når man er ude og møder andre mennesker, så har de måske en idé om, hvem man er på forhånd, og ser mig, eller det man måske kan kalde en udgave af mig, den kender de jo på forhånd og har en holdning til. Mm. Det synes jeg, og hele den her idé om, at når man går rundt på gaden, altså, der er nogen, der måske ved, hvem man er. og andre gange, så er der jo ikke, så ved folk ikke, hvem man er. For så meget, så især her anden sæson er det jo blevet mere. Og der er blevet skruet mere op for det der med at være en, som folk de kender til. Ikke? Mm. Jeg synes, jeg skulle vende mig lidt til det som menneske. Men jeg sætter også stor pris på det, og jeg er jo simpelthen, og bliver stadig dagligt mødt med så stor varme og anerkendelse. Mm. Og jeg får, så folk er så søde til at komme med så positiv feedback. Og det skulle man jo synes, at det er et drømmeliv, at man faktisk, at jeg dagligt får fanbrev med de venligste og mest kærlige tanker og bemærkninger, også omkring min fag, altså både min person, men også omkring min faglighed. Mm. Det er jo dejligt.
Ja, det lyder da i hvert fald som en drømmechans. og hvis vi bare lige skal blive ved Mia fra Midtjylland. Hvem er hun?
Ja, det er jo det der spørgsmål. Hvem er Mia fra Midtjylland? Man kan jo fortælle om sig selv og introducere sig selv på mange måder. Ikke? For man kan jo gøre det med den faglighed, man har. Det er sådan et nemt sted at starte. At, ja. Jeg er jo jurist oprindelig, ikke? Og uddannet som det, og jeg også har arbejdet som konfliktmægler. Så den uddannelse har jeg oveni, og så er jeg jo så nu direktør for en koncern og arbejder som investor. Samtidig med, at vi jo også bygger vores egne virksomheder, som vi bygger op og driver ved siden af. Det er jo sådan, kan man sige, den måde, man sådan fagligt og sådan erhvervsmæssigt kan beskrive sig selv. Ikke?
Ja.
Som menneske vil jeg sige, at jeg er et menneske med høj selvdisciplin og omsorg. Og så er jeg også et grundlæggende ideologisk menneske. Og jeg tror, det her med at være jurist har passet mig meget godt. Og også med det, jeg synes, var rigtig spændende ved at arbejde med juren, at man ligesom får en ideologisk tilgang til vores demokrati. Altså, der er jo en grund til, at vi har lov og regler, og på mange måder skal passe på individet i forhold til staten og magten.
Men der er vel også noget magt i at være, måske mere magt i at være investor, end i at være jurist. Kan der ikke også være en eller anden, er der ikke noget der, man er nødt til at være opmærksom på, hvad det, man gør ved en?
Jo, det kan du tro.
Ja, og hvordan har du, hvordan håndterer man det?
I den grad. Og det er som direktør. Også, det tror jeg, mange ledere kan genkende. Og det samme gælder især, når man er investor i løvens hule. Der kan jeg jo mærke den der skævhed, der opstår, hvor det kan være svært. Man skal i hvert fald lige tænke sig grundigt omkring den magt, man faktisk udøver, den indflydelse, den påvirkning, man har på andre. Jeg kan jo se, når iværksætterne kommer til mig, dem, der ikke endnu har lært mig at kende, og kan man sige, kender mennesker, så oplever de jo, at meget, altså jeg skal sige meget lidt, så har det faktisk en meget stor effekt, en meget stor konsekvens, netop fordi man lidt sidder på toppen af fødekæden, ikke? Og det samme gælder jo også som leder, man skal være meget opmærksom på og vægte sine ord, fordi de har bare en stor effekt. Og det er jo en slags magt. Ikke?
Jo, og det...
Så er der jo også selvfølgelig magt, den magt, man tager i.
Ja, undskyld. Jeg kom bare til at tænke på, den magt, det mener man bare, om du er også jurist, fordi det er jo også en magt, hvor du faktisk jo, afhængig af de ord, du bruger, ender med at få folk til at enten at ryge i spjældet, eller at komme ud, eller... ja. Altså, det er jo også en form for omhu, der ligger i de ord, man vælger.
Ja.
Er det egentlig det samme? At man er nødt til at tænke over, hvad man siger, fordi der har konsekvenser?
Ja, det kan man sige. Altså, det er jo naturligt, fordi jeg netop er jurist, og har gået meget i retten, og arbejder selvfølgelig meget med sproget, og hvordan man udtrykker sig verbalt, vægter sine ord, og hvad man spørger om, altså spørgeteknik og den slags ting. Så er det selvfølgelig et værktøj, der ligger nemt for mig at tage op af værktøjskassen. Ikke? Det er jo, hvordan jeg udtrykker mig sprogligt, og hvilken magt det kan skabe, hvordan du ligesom sætter rammerne for en god forhandling for eksempel, eller et godt tillidsfuldt rum, som jo også er en, altså hvordan du markerer dig selv. Jeg har tidligere snakket om det her med, at man skal tage sin plads, som jo også handler om hvordan man tager en magt, ikke?
Jo.
Der er jo også noget sprogligt i det, hvis det er det, du tænker på.
Ja, altså jeg tænker da i hvert fald, at det her med at kunne argumentere, og det her med at kunne bruge ordet, og kunne bruge det på en måde, hvor at man jo er mere overbevisende end modparten, hvis det nu handler om en retssag, og hvor at man virkelig, virkelig, det er jo meget psykologi også, jeg tænker, og det er den form for psykologi, man vel også kan videreføre i iværksætteri, konfliktmægleri, eller hvad det nu måtte være, i enhver form for forhandling.
Ja, 100% fuldstændig, og jo i motivationen. Altså, for det er jo det, vi gerne vil. Sådan som jeg jo gerne vil arbejde, både som investor og som leder, det er jo, men vil vi jo gerne motivere folk til at bevæge sig i den retning, som jeg nu synes er den rigtige. Og det skal vi helst gøre ved at skabe noget ejerskab, som man ligesom bygger retningen op sammen. Men det er klart, at med den erfaring, som jeg har, så er det jo noget... Hvad skal jeg sige? Det er jo noget af det, som jeg har gjort nu i mange år, snart sige, det må snart være 20 år, at det, jeg arbejder med, det er jo netop, hvordan får vi skabt et tillidsfuldt rum hvor vi så kan bevæge os i fælles retning. Altså, og hvor jeg jo meget gerne vil være hende, der tager magten og definerer strategi. Mm. Og man så gør det som leder, eller investor, eller som advokat, eller konfliktmægler, så er det jo lidt hen over den liste. Det kan man godt sige. Mm.
Der er noget interessant, synes jeg, i det her med, og det kan jeg nemlig også kende fra mig selv, det her med at gå af en slagen vej, du som jurist, mig som læge, og så på et eller andet tidspunkt opdage, at den rolle, man i virkeligheden har uddannet sig til, at den faktisk ikke helt slår til eller dækker de behov, man har for at skabe sin egen vej, eller skabe sin egen, altså det her iværksættergen, som der måtte være.
Ja.
Hvordan oplevede du den rejse fra at være, ja, først fra at være mere fra Midtjylland til at blive juristen, ja, fra Midtjylland, og så iværksætteren og investoren? Altså, der må have været et skift. Altså, jeg følte jo som, der stod en 10-meter-vippe, der stoppede, ja, i min praksis. Hvordan følte du det?
Jeg får pokker, ikke? Jamen, altså. Det er kæmpe skridt. Man tager, altså, ja, og måske især, tror jeg, som læge og som advokat, der er det bare så stor en del af ens identitet.
Ja.
Altså, det er bare det, man er. Man er bare den der fagperson. Det er det første, man ligesom præsenterer sig selv som. Og også blandt ens omgivelser bliver set som, ikke? Altså, så gå fra at sige, at jeg var advokat, til faktisk at gå og skulle være... kan man sige, sætte det label på mig selv, at jeg var arbejdsløs, for det var jeg i en kort periode. Ja. Det var helt vildt. Så det er et super godt spørgsmål, det er det virkelig. Mm. Processen, tror jeg, har været lang. Og jeg tror måske nok, at man som menneske skal, i hvert fald for mit eget vedkommende, at der skal jeg se det som, der er ikke noget facit. Altså, at vi, det er jo en livslang læring og udvikling, og man vokser i alle mulige retninger. Mm. Så det var det har været en del af, kan man sige, min livsrejse, jeg slap det at være okay. Jeg tror egentlig, når jeg tænker tilbage, at jeg meget længe godt vidste, at der var noget andet i mig, som jeg ikke tilgodeså. Så når jeg tænker tilbage, så kan det godt undre mig, at jeg var så lang tid om at tage konsekvensen egentlig.
Men ser du dig selv som jurist med iværksætterbaggrund, eller iværksætter med jurabaggrund?
Jamen i virkeligheden, Imran, så ser jeg ikke nødvendigvis mig selv som iværksætter. Og det er jo så både sandt og falsk, ikke? Fordi det er jo det, vi gør hver dag.
Mm.
Og vi bygger jo virkelig, jeg er jo med til at bygge flere virksomheder parallelt med, at vi investerer, ja, i Løvens Hul, så har vi også nogle af vores egne virksomheder, vi bygger op.
Ja.
Så det er jo i den grad iværksætteri. Altså det er hele tiden spørgsmål om, at jeg hele tiden er ude og afsøge nye muligheder og kigge efter vækst, og hele tiden er ekstremt innovativ i det, vi laver.
Mm.
Men jeg er jo ikke hende, der sådan har startet koncernen fra bunden af. Der var det jo min bror og min far og hans partner, Peter Sønderby og Henrik Bak, der startede det op. Og så er jeg jo kommet ind i den kultur og arbejder videre med den. Og sætter en masse ting i værk.
Så du er mere en driftsperson måske? Altså du driver det,
ja,
men du har ikke startet det op. Det er interessant, du siger, at du ikke selv ser dig som iværksætter.
Ja, jeg vil sige, at jeg startede med at se mig selv som driftsperson. Mm. Jeg kom ind i koncernen i januar 2017, fordi min far og min bror bad mig om det. De spurgte, om jeg ville være direktør. Og det valgte jeg at sige ja til.
Mm.
Og der havde vi, bag det havde vi jo lukket advokatvirksomheden bare halvt år eller knap nogle måneder før. Ikke? Oktober lukkede den, og så startede jeg i januar. Og der så jeg mig selv som driftsperson. Jeg havde faktisk sådan, det er sådan lidt ironisk at se nu, men jeg havde den der tanke, at nu kunne jeg endelig få lov at trække mig lidt i baggrunden, og bare sørge for, at tingene gled og fungerede. For som advokat, du er også meget, meget på spil, ikke?
Jo.
Det var ikke sådan, det gik. Det var ikke det, der skete. Jeg endte jo med igen at stå i fronten, ligesom jeg har gjort som procederende advokat.
Mm.
Og det blev ikke rent. Det blev jo aldrig ren drift, fordi det er jo sådan, at vi har jo en portefølje på en masse virksomheder, og de skal hele tiden udvikles, og nye kommer til. Vi er jo i gang med nogle af de virksomheder, som vi egentlig har haft i mange år. De får et helt nyt format nu i min tid. Altså, så flere har været igennem en egentlig slags turnaround. Det er ikke så meget, vi har, ja, fortalt så meget om offentligt, men der er flere selskaber, jeg er som direktør for, hvor vi netop skal være meget innovative. Vi er jo for eksempel i gang med at lave en helt ny udgave af avisen.dk, hvor vi netop også kommer til at arbejde meget med omkring, hvordan kan vi formidle iværksætteri til det, vi kalder den almene dansker. Mm. Hvordan kan vi gøre hele historien omkring erhvervslivet tilgængelig, ja, for alle, så det ikke kun er os, der læser børsen, men også man får en bredere forståelse for erhvervsliv og iværksætteri. Det er noget af det, vi arbejder med lige nu på avisen.dk. Mm. Så på den måde synes jeg egentlig godt, man kan sige, at man er iværksætter. Men det er på et andet niveau, fordi jeg har også selvfølgelig...
Jo, ja, et andet niveau, men grunden til at spørge, det er jo også fordi, at når du sidder der i sådan et flagskib for iværksætteri, eller sådan et, du ved, virkelig noget, at det er jo løvens hule har i den grad, tror jeg, gjort noget ved iværksætterkulturen i Danmark, fuldstændig som X-Factor måske har gjort det for den generation af unge, der vokser op og gerne vil lære at synge og, du ved, kom ud.
Ja.
Men det er sjovt, eller det er interessant, eller den byrde, nu lægger jeg lige lidt forventningspres over på dig, men du er den eneste kvindelige, kvindelige repræsentant for iværksætteri i bedste sendetid. Hvad gør det egentlig ved, altså tænker du det som et særligt ansvar, eller tænker du det som en byrde, eller som er nogle muligheder, eller hvordan ser du det, altså i forhold til, at der sidder så mange kvinder derude, eller piger, og kigger på skærmen og tænker, okay, hvis hun kan, så vil jeg også. Tænker du nogensinde over det?
Ja, for pokker, du tror, jeg gør. Og det er vel et privilegie. Altså, jeg er da privilegeret, at jeg får den mulighed, og jeg tager det alvorligt, at være et forbillede. Det tror jeg gør, virkelig. Men jeg nyder også, at jeg kan se, at jeg tiltrækker kvindelige værksætter, og jeg får heldigvis jo også mange henvendelser, og jeg kan se, at jeg inspirerer. Jeg har spekuleret meget omkring det der med forbillede, og om jeg var et, og det tror jeg, jeg er, det oplever jeg er. Og så har jeg spekuleret meget omkring, hvad det betyder at være. Og jeg har lige taget mig lidt tid at forstå, faktisk, ikke fordi jeg er sløv i opfattelsen, men jeg har brug for at spekulere over det, og jeg kan se, at det er bare nogle gange vigtigt, at der er nogen, der går forrest. Det vil betyde, at der måske bag det kommer mange andre, også meget, der kan endnu mere, men som egentlig går i de fodspor. Så det, at vi tør gøre noget, også nogle gange noget, der er svært, og noget, man måske er usikker og bange for, der gør man ikke bare kun noget for sig selv, man gør også noget for alle andre.
Så du sidder faktisk der med tanken om, at jeg repræsenterer alle nuværende og kvindelige og kommende kvindelige iværksættere midt i sendtiden. Den tanke ligger et eller andet sted bag dig.
Nej, jeg synes ikke, jeg repræsenterer dem. Det, så flot, så flot og så smukt synes jeg ikke, jeg kan sige det, at jeg er dansk kvindelig iværksætterisk repræsentant. Det tænker jeg ikke, men jeg vil gerne være med til at inspirere.
Ja.
Og det tror jeg gør.
Ja, og det er også... tror jeg er super vigtigt, at man netop har den der... Ja, i virkeligheden burde der jo være flere kvinder med.
Ja, det kan man sige.
Der burde jo være flere kvinder, der sidder derinde, ikke? Altså, der må der være et eller andet. Et eller andet, nu har vi jo efterhånden i nogle sæsoner set, der har været nogle kvinder. Men ser du lidt forskellen i den måde, som man bedømmer på... Hvad oplever du egentlig nogle forskelle i den måde, du bedømmer iværksætterne på, og den måde, du går til dem på i forhold til dine meddommer, uden at der er nogen, der skal hænges ud?
Altså i forhold til køn?
Ja, altså er der en særlig måde, du vurderer mennesker på, tror du, en andre? Er der en forskel i mandlige skorstreg kvindelige iværksættere?
Vi ved statistisk set, at det er lidt over 98% af alle investeringer i iværksætteri. Det sker jo til virksomheder, hvor der er mandlige iværksættere.
Okay.
Altså, hvis du har, eller du kan vende det om at sige, der hvor du har selskaber, hvor der er ren kvinde, altså kun er kvinder,
ja,
i iværksætteri, der er vi så nede på, at det er 2%, der får investeringer. Det er det simpelthen statistik på.
Mm-hmm.
Så det, jeg oplever ikke bare i løvens hule, men jeg har jo snakket med min del af kvindelige iværksættere, det er, at det er svært at opnå forståelse for deres produkter.
Okay.
at det det og det, jeg synes, det er lidt ironisk, fordi vi ved jo, at kvinder sidder på største del af forbruget.
Mm.
Derfor kan det godt undre mig, at skal vi kalde det, de pengestærke, ikke er mere bevidste omkring at købe ind i netop i, det kunne være produkter eller selskaber, der netop er designet af kvinder, som jo så adresserer hvor den største forbrugergruppe. Ikke?
Så
men der er
altså
et eller andet om, at det...
Jamen altså, mænd er bedre til at sælge produkter til kvinder, det er jo faktisk det, du siger. Eller,
nej,
er det,
nej,
det statistikken
viser? Jeg vil sige, jeg har jo ikke, det har vi jo ikke videnskabelig evidens for, det får man jo nok heller ikke. Men jeg tror egentlig nærmere situationen er den, at vi har det med at blive vores safe zone. Ikke?
Mm.
Så jeg tror, at mandlige investorer vil være tilbøjelige til at investere i virksomheder, som de oplever, de forstår nemmere.
Okay.
Og der er jo nu engang, altså vores fødekæde er jo knækket, så der er jo færre kvindelige investorer,
ja.
som selv har. Og det, er jo, det vil jo nok tage nogle generationer før. Vi ser jo helt klart, at der er flere og flere kvinder på universiteter og så videre, men det vil tage nogle generationer før, der er bygget en kvindelig masse af investorer op. Altså kvinder, der har gjort det så godt, så de har overskud til at investere i noget nyt. Mm. Dem er der jo, kan man sige, færre af, eller mandlige investorer, ikke?
Ja.
Og omvendt, det mandlige investorer, alt det kan jo så udlede den der statistik, ikke? At det mandlige investorer er simpelthen tilbøjelige til at investere i noget, de nemmere kan relatere til, og derfor er det sværere for kvinderne ganske enkelt at komme ind på markedet.
Mm. Så der er lidt en kløft?
Der er en kløft, helt sikkert.
Ja.
Og der har jeg selvfølgelig også en rolle i Løvesol ved at åbne op for, når kvinderne måtte komme med i nogle gange lidt mere kvindelige produkter, at anerkende dem og få dem sørge for, at de bliver evalueret på samme vilkår som de øvrige.
Mm. Det er selvfølgelig en mission, der forhåbentlig jo fortsætter her i den nye sæson, for det er jo også det, der er blevet besluttet. Og må du egentlig fortælle, om du er med i den nye sæson?
Det må jeg gerne. Holdet er nu offentligt, og jeg må gerne sige, at jeg er med.
Og det er sæson 7 efterhånden, ikke selv? Eller er vi 8?
Nej.
Er det 7 eller 8? Det er i hvert fald deroppe af, tænker jeg.
Det kan sgu godt være. Jo, det kan det.
Men
det er ikke
noget, jeg tænkte bare, at det er vel også en strategisk måde, at altså, det må også være sådan, når I sidder der som investorer, så er der jo også det i det, at I vel også kan bruge det som en form for, altså tænke strategisk i forhold til
det. Jeg mente nok, du kom lige lidt længere frem. Jeg blev nødt til lige at tjekke det, da du spurgte. Det er altså sæson 6, vi laver nu.
Nå, det er sæson 6. Oh, okay.
Ja.
Fint, fint. Så sæson 6 starter optagelserne vel efter sommerferien, eller midt i sommerferien, afhængig af coronakrisen. Og glæder du dig til det?
Ja, for pokker det.
Nej, okay, det må du ikke sige nu.
Jeg må godt sige, at jeg glæder mig.
Ja, det er også det med
men,
ja, erfaring, erfaring og så videre.
Ja, jeg glæder mig. Altså, det er jo sjovt at lave os. Og vi har det jo, altså det er hårdt. Det skal man altså ikke undervurdere. At sidde i de der stole mange, mange dage i træk jo. Fra morgen til aften. Mm. Og virkelig fordøje rigtig meget information. På mange niveauer jo. Det kræver sin kvinde og sin mand. Men vi nyder jo...
Ja, og måske
jo
også en jurist.
Hvad siger du?
Som jurist er du vel også vant til at være på krævende, kunne jeg forestille mig, procedurer, procederinger?
Jamen meget. Ja, på den måde er jeg jo i mit vante.
Ja.
I mit vante game, fordi at det her med, at man skal... man skal holde øje med mange ting på én gang.
Ja.
Man skal kunne multitaske samtidig med, at man skal kunne tænke sig om.
Mm,
ikke?
Mm.
Man skal jo skal jo holde øje med selvfølgelig iværksætteren. Det vil sige, at man både laver den der menneskelige vurdering på meget kort tid. Vi får det der 2-minutters pitch i første runde. Ikke?
Mm.
Og jeg skal starte med at sige, det skal jeg huske at sige hver gang, vi ved ikke noget. Det er der mange, der tror, at vi snyder. Men det gør vi ikke. Vi ved lige der ikke noget om selskaberne.
Mm.
Før at iværksætteren kommer ned ad trappen.
Mm.
Så det er jo nummer et, at man prøver lige at lave sådan den almindelige analyse af, hvad er det for en person, eller nogle personer, der står foran en. Samtidig skal man selvfølgelig forholde sig til, hvad de siger.
Mm.
Så skal jeg forholde mig til selvfølgelig hele beslutningsprocessen af det her en virksomhed, som jeg synes er interessant. er iværksætteren noget, vi kan investere i, og er der nogle synergier og nogle muligheder i forhold til den koncern, vi har i forvejen? Så holder jeg jo også øje med de andre medlever. Mm-hmm. Hvad de siger, hvad de spørger om, og jeg læser deres kropssprog for at finde ud af, om de er interesserede. Mm-hmm. Og så skal jeg selvfølgelig også til være del af den her proces, og vurdere, hvad jeg vil, og lægge en forhandlingsstrategi. Mm. Så der er rigtig mange processer på én gang.
Mm. Og det der, du er kommet godt, jamen du har lykkedes meget godt med at tage fusen på dem her i den, i hvert fald den seneste sæson. Der er der i hvert fald nogle gange, hvor de har fået en lidt lang næse. Er det, føles det ikke sådan ekstra rart, når man lige får går hjem med stikket, så at sige?
Det sjove er, at jeg har lige fået lavet sådan en personanalyse af en art, som man jo gør en gang imellem. Og der nåede vi så frem til, at jeg åbenbart ikke er konkurrencemennesker. Men er der noget, jeg godt kan lide, så er det selvfølgelig, når jeg vinder, en forhandling over det andre løber. Men nogle gange taber jeg dem jo også.
Mm.
Men ja, det synes jeg selvfølgelig er sjovt. Og det synes de andre jo også er sjovt.
Ja.
Og nogle gange kan man også tydeligt mærke på iværksætter, hvem er det, de går efter.
Mm.
For vi appellerer jo til forskellige, selvfølgelig.
Lad os prøve at bevæge os lidt videre i forhold til det her med at snakke om den situation, vi sidder i lige nu. Vi skulle jo faktisk have været i Spanien sammen på Seedstar-campen her for, ja, det føles nærmest som om det var for 1000 år siden. Men så skete der jo lige noget der fredagen, inden du skulle have været afsted.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, Iman. Jeg kom jo i karantæne.
Ja, som nogle af de første.
Ja,
jeg synes. Dig og din kollega Anne. Ja. I kom jo som nogle af de første i coronakarantæne, og det var jo sådan lidt eksotisk. Nå, hvad skal man så? Og,
ja.
Og prøv lige at fortælle lidt om, hvordan du oplevede den situation, fordi jeg synes, det var lidt interessant, at du har formentlig været lige så travlt optaget i en fuld kalender, som alle mulige andre og så videre, og lige pludselig, bum, så får du altså lige det gule kort. Værsgo, sæt dig ud og gå i karantæne.
Ja, men altså, det var jo det var overvældende, og hele alt det, der foregår, det er jo surrealistisk. Ja. Det er jo stadigvæk. Det kom jo meget pludseligt. Altså, jeg havde haft møde med en kollega, vi havde haft noget vidensudveksling omkring nogle af de her ting, vi arbejder med og har erfaring med en anden virksomhed. Og så blev jeg simpelthen ringet op om aftenen, at en af de medarbejdere havde fået to dage efter fik jeg ved, at en af de medarbejdere havde fået konstateret corona. Mm. Og så måtte vi jo simpelthen straks gå i isolation. Mm. Og jeg måtte sige farvel til mine døtre. Så det i sig selv var jo sådan meget voldsomt.
Ja.
Og når det så alligevel kom til stykket, så synes jeg, at vi fik noget rigtig godt ud af tiden. Mm. Anne og jeg, som jo er kollegaer og kender hinanden, jo er også rigtig godt privat. Vi har arbejdet tæt sammen i mange år nu. Så vi fik også noget sjov ud af det. hvis man skal sige, snakke om det gode
ting. Ja, I lavede både podcast og streamet live og så videre og så videre.
Så vi fik eksperimenteret en masse, men ved siden af det vil jeg så også sige, at jeg var nået til et punkt, og det tror jeg, kan jeg jo høre, mange kan genkende. Jeg var jo nået til et punkt arbejdsmæssigt på det tidspunkt, det var sådan lige efter Løvens Hule blev sendt, at jeg havde et meget stort arbejdspres.
Mm.
Jeg var simpelthen begyndt at stå en time tidligere op om morgenen, for at kunne nå alt det, jeg oplevede, jeg skulle nå. Og det blev der jo pludselig sat en stopper for, og det var faktisk meget godt.
Mm.
Det var jo egentlig meget sundt for mig at komme ned i tempo, og det er det stadigvæk. Så jeg hører mange sige det her med, at corona på mange måder jo også har været godt for os, fordi vi er kommet lidt tættere på os selv. Man kan jo godt lidt blive så fordybet i de opgaver, man skal løse, så man simpelthen fjerner sig lidt fra sig selv og måske også fra sin familie mentalt. Så det har været fint nok. Mm. Det der jo så kom oveni, det var jo, at vi har jo en koncern med, og dermed med mange virksomheder.
Mm.
Vi har, hvis vi tæller samlet, så har vi det, vi kalder, jeg kalder plads i helt eller delvis ejerandel i 34 virksomheder.
Mm.
Og jeg kunne godt se allerede inden, Mette Frederiksen kom ud, kunne jeg godt se, at det her, det var jo noget, der ville gribe om sig. og få store konsekvenser. Så det meste af tiden i det der sommerhus, det var jo bare en arbejdslejr. Vi gik jo mere på, at få, i virkeligheden, jeg synes, at alle selskaber skulle lidt have en ny strategi, som jo skulle være en enorm omstillingsparat. Mm. Så der har været meget arbejde i det også. Mm.
Og den proces er vel så fortsat, tænker jeg, hvor at du har kunne se, at det her har ændret behovet fuldstændig for, hvordan man skal forstå kundernes behov. For eksempel en virksomhed som Nemlig.com, læste jeg et interview med Stefan Pling, deres CEO, hvor han netop siger, at det er fuldstændig vildt, hvordan de har set og været nødt til at ændre virksomheden med kapacitet og altså fuldstændig ændre en masse ting på lyn, altså virkelig rekordtid, og at det kræver virkelig en kæmpe tilpasning og omstillingsparathed. Har I oplevet den samme form for både, måske nogle af jeres virksomheder har måske haft fin vækst i den her periode, nogle har måske ikke. Hvordan har det været at skulle navigere imellem alle de her forskellige ændringer i markedet og produkterne og kapitalbehov og hvad der ellers skulle være?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, det er gået over forventning.
Okay.
Ingen vidste jo, altså ingen kendte dagen, og selvfølgelig skaber det en masse usikkerhed. Men vi har brugt de sidste 3 år på at lave en... det man jo kalder en agil omstilling. Så vi var faktisk så velstruktureret på det her tidspunkt i marts, at vi med dags varsel kunne gå virtuelt alle, og kunne sidde hjemmefra og lave det samme, som de plejer, fordi vi er jo sådan ret digitaliseret. Og i forvejen kører vi jo, generelt kører vi 14-dages sprint, og det gælder ikke kun i udvikling, det gør vi i alle afdelinger. Hvis ikke kortere sprint endda, så vi var jo ret hurtigt til at tilpasse os. Og det er måske også netop, at det vi har alle ressourcer in-house, som vi jo deler mellem selskaberne. Mm. Så det er faktisk lykkedes os at omstille os meget hurtigt. Et af mine, altså jeg har jo flere gode eksempler, med de eksempler, jeg godt, som jeg synes er godt i til at forklare det, det er jo det, at vi har selskabet Room Service i København, der leverer mad ud til København. Mm. Og der er et sted, hvor man virkelig oplevede, at corona blev påvirket, så var det jo på restauranterne.
Ja.
Som jo simpelthen en dags varsel måtte lukke ned, og lige pludselig så var der jo det eneste sted, man kunne hente omsætning, det er jo takeaway. Så det har jo stillet nogle helt nye krav til vores virksomhed i forhold til at kunne tage imod nye restauranter, men selvfølgelig også at tage imod heldigvis der en masse nye spise madglade københavnere, som gerne vil have god mad. Mm. Og det lykkedes rigtig, rigtig fint. Jeg faktisk sige, at virksomheden er kommet styrket ud på den anden side, fordi personale eller de ansatte virkelig arbejdede godt sammen. Men det vi jo også kunne se, det var, at vi måtte gøre noget særligt, så vi indførte blandt andet en ordning, hvor at man simpelthen kan støtte sin lokale restaurant. Mm. Det er selvfølgelig, at vi leverede gratis levering til lokale restauranter, og så lavede vi, og det er det, jeg egentlig gerne fortæller om, vi lavede en funktion, hvor man kan donere drikkepenge til restauranten.
Okay.
Så hvis man ligesom gerne vil give en ekstra donation. Og vi fik ideen om torsdagen, at den var implementeret og markedsført om mandagen.
Okay.
Og det synes jeg er et meget tilfredsstillende tempo, og kan man sige, det er dejligt at se, at det kan.
Ja.
Og på samme måde kan jeg komme andre eksempler. Og det kan godt være, at de bliver lidt trættende. Men jeg har bare fra min stol, hvor jeg gik ud over mange virksomheder, der har jeg kunne se, at det kunne lade sig gøre. Mm. Det gør kriser jo.
Men det er jo iværksætteri, vel? Tænker jeg, at det der med, at man ser, hey, der er brug for, du ved, lige pludselig, at nu skal vi ændre kursen. Bum, hvem gør det? Hvordan gør det? Altså, du ved, man må bare gå i gang med det. Og det er vel essensen af, at man er i stand til at skabe nye løsninger på behov, der forandrer sig hele tiden.
Ja. Og der kan man sige, hvis vi går tilbage til det her med, at Mia Wagner fra Midtjylland er driftsdirektør, ikke? Så har det jo været en opgave, det har været at skabe en virksomhed, der kan det.
Ja.
Og der er det jo rart at se, at det har vi så gjort.
Mm. Ja, så du har faktisk operationaliseret innovationskraften, hvis man kan sige det sådan. Altså, så det ikke er sådan, at alt skal være eksperimenter. Nå, men...
det har jeg nok. Altså, jeg plejer at sige, det kender du bedre til som læge, end jeg gør som jurist, men jeg plejer at sige, at vi er et laboratorium.
Ja.
og vi ligesom øver os i at arbejde på den måde, vi hele tiden tester noget nyt af. Mm.
Spændende. Det sidste område, jeg bare lige kort vil komme ind på også, og som jeg ved, du har gjort dig mange tanker om, og også været ude at dele tidligere, det har jo været hele den her lidt sårbare periode, du har haft med stress på et tidspunkt, hvor du jo mærkede noget pres og måtte ændre kursen, og jeg synes, at du viste enorm styrke. Jeg hørte dig holde et oplæg en gang, hvor du netop fortalte om, hvordan at du havde fuldstændig været nede og blive ramt af det, og så kom op igen. Og grund til, at jeg tænker, at det kunne være relevant at snakke om her, det er jo fordi, at med alt det, du laver, alle de ting, du gør og skal gøre og så videre, og de titler og alle de ansvarsforpligtelser, du har, så må du jo nødvendigvis have lært af de perioder, hvor du har haft det virkelig travlt og udviklet nogle strategier for, hvordan og hvorledes, at du undgår at havne samme sted. Og kunne du ikke prøve også at snakke lidt om den del af det? Fordi det tror jeg, der jo er rigtig mange mennesker, der vil kunne have gavn af at lytte lidt til og høre, hvordan du har kunne komme igennem nogle af de ting, som du har oplevet, og i dag måske er mere bevidst om, hvordan man skal kunne leve sådan et high-performance-liv uden at brænde ud.
Jo, selvfølgelig vil jeg gerne det. Og det er jo også, når vi snakker om det der med forbilledet, jeg synes egentlig, det er vigtigt at dele. Og jeg bliver også lidt overrasket, når jeg oplever, at det stadig er tabu. Altså at dygtige, stærke erhvervsfolk kan have en følelse af, at det ikke er okay at sige, at de er presset, eller at de oplever stress. Og det er den store falliterklæring for vores samfund, hvis ikke man kan komme og sige det.
Mm.
Så jeg synes, det er vigtigt, at vi lærer hinanden, at der plejer at bruge det der udtryk, at der er styrke i sårbarhed, som jo også er sådan en, for mig at se, sådan en helt ledelsestrend, at man tør at være et helt menneske, også som leder. Det synes jeg, netop hvis man gør det, så viser man en styrke, og man er et godt forbillede for sine medarbejdere.
Mm.
Så hvad er det for nogle strategier, jeg har fundet? Jeg tror, man som juristen vil sige, der må sondres. Altså, der er både nogle grundlæggende værdinormer, jeg har ændret i mit liv, min måde at anskue mig selv og mit eget liv på. Og så er der selvfølgelig sådan nogle lidt mere konkrete greb, som jeg tyr til i situationer med belastning. Ikke?
Ja.
Og jeg tror, det er meget godt at starte med de her værdinormer. For at prøve måske ikke at gøre en historie alt for lang, så vil jeg sige noget af det, som jeg fik ud af at have stress. Og hvor vi skulle sige, at jeg var på et niveau, hvor jeg var komplet inkompetent. Jeg kunne ikke engang finde ud af klokken. Så at gå fra at være en kvinde, der var vant til at lægge strategi for andre, og altid udstråle det her med, at man var kompetent og kunne tage ansvar, til intet at kunne. Det gør jo, man føler, man rammer sin bund.
Mm.
At jeg oplevede, at jeg var en fiasko. Og den første erkendelse, først skal man lige erkende, at man har stress, men den næste erkendelse, jeg skulle igennem, det var jo det her med at acceptere, at jeg var en fiasko.
Mm.
Og det var jeg jo selvfølgelig ikke, og det er der jo ingen, der får stress, der er. Men der, hvor det bliver et interessant værktøj, det er, at man egentlig lærer at kende sig selv og sin egen værdi, når man er inkompetent.
Mm.
Altså når vi ikke er vores præstationer, men vi bare er et menneske. Mm. Fordi mange af os, det kunne også være, du ser dig selv som en kompetent og meget vidende læge, der netop har nogle helt særlige fagområder. Det er noget af det, der skaber ens identitet.
Ja.
Og ens egen anerkendelse, forventninger at blive mødt med anerkendelse. Og der må jeg jo sige, at i den situation, hvor jeg ikke var andet end min personlige karaktertræk, altså et venligt, kærligt, omsorgsfuldt menneske med min selvdisciplin, som jeg tager til at starte med, så var jeg jo menneske nok i mig selv og elskværdig og havde det, som jeg synes er det vigtigste i livet, jeg havde de gode relationer.
Mm.
Og jeg synes bare, det gør jo, at man bliver langt mindre sårbar efterfølgende. Og man kan tage meget mere, og på en mærkelig måde bliver man så også meget stærkere.
Ja.
Så jeg kan egentlig klare et større pres nu, fordi det ligesom ikke påvirker min grundlæggende værdi som menneske eller de grundantagelser, jeg har. Giver det mening?
Jamen, det giver mening, især også fordi altså, når du er nede og ligge, så ved du, at det, altså meget af det, som driver os i hverdagen, er jo frygten for at falde. Ikke? Frygten for, åh nej, hvad sker der, hvis jeg mister det, jeg har bygget op, og hvad sker, hvad vil folk sige, osv. Men når man så opdager, at jamen, prøv at høre, det er ikke meningen, at jeg skal leve i sådan en ydre styring, og kun leve efter andres anerkendelse, og kun søge den, men at det i virkeligheden bare handler om at have det godt med mig selv, sådan som jeg er, uden at være afhængig af andre menneskers anerkendelse. Det er nok den, tror jeg, der ligger meget under alt det, vi går og laver og bilder os selv ind, er vigtigt.
Jamen, det tror du er ret i. Altså vi skulle starte med at søge vores egen anerkendelse.
I hvert fald finde ud af, at vi er gode nok. Altså, før vi begynder vi er gode nok i forhold til det, vi laver, og ikke så meget i det, vi jagter. Ja. Jeg tror, det er nok der, at mange de går galt i byen, ikke? Eller far vildt. Ja. Fordi,
jeg tror, vi...
Og specielt kunne jeg forestille mig sådan en jurastudie.
Er du sindssyg? Det starter jo.
Det er jo virkelig pacing, så det gør noget. Altså.
Ja, det starter første dag på jurastudiet, det der. Det gjorde det i hvert fald, dengang jeg læste det, selvfølgelig nogle år siden. Jeg ved ikke, om det har ændret sig. Men det er jo på den måde nogle meget performance-minded mennesker, der starter der. Der går den vej. Jamen, det tror jeg helt bestemt. Og som sagt, jeg tror, det er sådan lidt det grundlæggende knep, eller den grundlæggende læring, jeg har, fra at jeg har haft stress, og som jeg gerne vil give videre, at man egentlig, jeg skal starte med at anerkende sig selv, og måske blive lidt opmærksom på det her med, hvor meget andres anerkendelse fylder, hvor meget det egentlig pæser os. Mm. Og så er det jo det her med at komme ind i din kerne, finde ud af, hvad du synes, jeg plejer at sige, det her med, at man skal finde ud af, hvad der er ens egen succes, som menneske, fordi jeg tror egentlig, for nogle er det at have en stor formue, som enormt vigtigt. Men jeg tror for mange af os, når dagen er om, og måske også netop her i coronadagen, vi sætter os ned og kigger os selv i spejlet, så er det måske nogle andre ting, der er det vigtigste. Og så kan vi blive forført af den verden, vi lever i, så vi lidt glemmer det, vi sætter allermest pris på.
Ja.
Og få det, ligesom, det rigtige sted op på prioritetsskalaen. Ikke?
Ja. Og det er jo bare svært, hvis man er for travlt måske. Ikke? Altså hvis man sætter sig i en situation, hvor man ikke bestemmer over sin tid, at der er nogen, der hiver i og flår i dem, så har du ikke tid til at sætte dig ned og overveje, hvad der egentlig er vigtigt jo.
Ja, helt sikkert. Og det sker for os alle sammen, og det sker jo også for mig stadigvæk. Ja. Så har jeg periode, hvor jeg kommer til at arbejde for meget. Mm. Der er jeg jo så blevet noget mere firkantet i forhold til, at så aflyser jeg simpelthen. Mm. Altså så tillader jeg mig selv at aflyse, hvis jeg kan se, nu er det sådan det, der skal til. Og jeg er også blevet markant bedre til at acceptere, at folk må vente på mig.
Mm.
Så jeg er simpelthen blevet, jeg er som den artige tøjselspige, det er også noget af det, jeg nogle gange, når jeg holder foredrag, simpelthen siger, altså stiller mig op og går lidt i fronten som tøjselspige, fordi vi er jo også lidt udskilte som race.
Mm.
Men for den artige tøjselspige, så vil jeg sige, jeg er blevet noget mere arrogant med alderen, ikke? Fordi man må prioritere sine egne behov også.
Mm.
Og noget af det er jo så at acceptere, at der er ting, jeg ikke når, fordi jeg prioriterer mine egne behov.
Mm.
Det kunne være min mailbox, eller der er så mange dejlige, dygtige iværksættere, der skriver til mig, at jeg vil hjertens gerne svare alle. Men det kan jeg faktisk ikke, og det må jeg så acceptere, og ikke ligesom slå mig selv oven i hovedet. Ikke?
Mm. Præcis.
Så gør jeg selv det helt konkrete, at jeg læser skønlitteratur, fordi det giver min hjerne frirum.
Ja.
Men det her med, at man har en aktivitet, som er i et frirum. Ikke? Der er jeg stadigvæk meget til den fysiske bog, hvor jeg ligesom kommer væk fra alt digitalt, og bare giver fred og ro, og lad tingene ske.
Og det kan jeg jo ikke andet end være glad for at høre, fordi det er jo også noget af det, jeg har slået på trummen for i mange år. Og det er jo også noget af det, jeg tror, der virkelig gør, at vi kan få det der frirum, hvis vi vel og mærke bare fordyber os i for eksempel en bog, eller en gåtur, eller noget andet, der ikke kræver noget af os. Det er nok det med at sætte sig i situationer, hvor vi bare er os selv, uden betingelser.
Ja, og noget af det, jeg synes er lidt spændende i det, Ivan, det må du også vide mere om, end jeg gør, det er jo det her med, at du faktisk, du får frigjort nogle ressourcer.
Ja.
Altså, vi har nogle gange den illusion, at vi skal pæse os selv, at vi skal arbejde for at skabe værdi.
Mm.
Men netop i et innovativt samfund endnu mere, så er det jo sådan, at det er jo under bruserne, jeg får den gode idé. Ikke?
Ja.
Eller om morgenen, når jeg vågner, eller så har jeg måske siddet og læst en god roman, og pludselig så falder brikkerne bare på plads.
Mm.
Så du får frigjort noget, du får skabt noget værdi ved at give dig selv frirum, tænker jeg.
Og det er også det, ja, det er måske det, det handler om, at man fokuserer mere på at skabe de der lommer af nu er det tid til, altså at det skal ikke være formålsbestemt. I virkeligheden er det jo det, dronningen sagde her for nogle år siden i sin nytårstale, ja. Ikke, at vi skal gøre noget unødigt.
Ja, det er rigtigt.
Fordi det er i det unødige, at det nye kan opstå. Fordi det nyttige, der er det jo allerede formålsbestemt. Du har allerede allokeret ressourcerne. Den der team skal gå til det der. Der er ikke rum til noget som helst. Ingen slinger i valsen. Men det er jo, når det er, at du begynder at slingre, at du er nødt til at netop at finde ud af, hvordan pokker du så skal opfinde en ny dims, eller se verden på en anden måde, end du plejer. Så det tror jeg da helt sikkert, at skønlitteratur er i hvert fald bestemt, og specielt skønlitteratur, fordi at faglitteratur er jo også på en eller anden måde formålsbestemt. Ikke? Du læser det med et bestemt formål for at opnå noget eller skabe noget, hvor det andet jo mere er som at besøge et andet menneske og komme på besøg i hovedet på andre mennesker.
Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Helt enig. Og så synes jeg jo, skønlitteratur kan jeg også det, at det er ligesom noget, der kan interessere mig, eller det eller fascinerer mig, det er den der forståelse for det ukendte.
Mm.
Vi har jo hele tiden sådan en oplevelse af, at vi kender, vi ved alt. Eller vi kan i hvert fald kun få, vores forestillingsevne, det er begrænset af det, vi kender. Hvad især.
Mm.
Og læser du en roman, så kommer du, så kan du nemmere frigøre dig fra det kendte.
Mm.
Det kunne være, at det kan være noget fiktion, hvor man er ude i et univers, der ikke har de samme begrænsninger, som vi i hvert fald kender fra vores eget liv. Så hvis vi ligesom gerne vil bevæge os som mennesker og få nogle nye idéer og skabe nogle nye landvindinger, for hvad er det næste, vi skal opfinde?
Ja.
Der er ikke nogen af os, der rigtig ved det. Vi leder lidt efter stadigvæk lige for tiden, hvad er de nye teknologier? Så har vi robotter, vi har AI, og vi har AR og VR og alt det her. Ikke? Men hvad er den næste teknologiske revolution?
Mm.
Den opstår jo først, når vi kan frigøre os fra det, vi kender, og begynde at tænke
det er klart.
Helt nyt.
Jo, det er ret enig i.
Det tror jeg spændende.
Ja, det er i hvert fald noget af det, som man godt kan bruge frirum. Og det kræver jo net, altså det er jo, science fiction har jo i mange år jo været der, hvor man ligesom afprøvede sine måder at se verden på, og tænke nye tanker osv. Jeg kunne godt her til sidst tænke mig at spørge dig så, Mia, hvad er nogle af de bøger, du har læst for nyligt, som har gjort størst indtryk på dig?
Ja, jeg skal jo desværre, for jeg plejer faktisk at læse rigtig meget, men jeg har virkelig haft hænderne fulde i den her periode med.
Ja, i den her periode.
Så jeg har omkring mig, her hvor vi sidder og snakker, jeg har så mange bøger, der ligger omkring mig. Noget, der er lidt sjovt, at jeg begynder at kigge lidt på det. Det er lidt noget nyt for mig, men som jo netop også er sådan ukendt, fordi man jo netop bruger sproget og formidling og hele den sådan måde at anskue verden på en helt anden måde. Så jeg er blevet nysgerrig på digteren Inger Christensen, som jeg har hørt af, er en kvinde, som man ikke har givet den plads i historien, som hun burde have, og det er nogen, der mener det, fordi hun er kvinde.
Mm.
Så det fascinerer mig noget. Så derfor så har jeg lidt af hendes digtsamling er liggende her foran mig.
No.
Noget andet, jeg synes er lidt mere, kan man sige, lidt mere fagligt, som jeg bruger energi på for tiden, det er at læse Brené Brown, som også er ret lidt tilgængelig. Og som arbejder meget med det her netop med at finde styrke i sårbarhed. Hvordan kan vi også som ledere, hvordan kan man ture gå forrest, eller altså få et værktøj, få et sprog, der gør, at man kan gå forrest netop med sårbarhed, og det er faktisk kun de stærke, der kan det. Hvor jeg ser mange mennesker, der måske netop gemmer sig og bag en hård skal, men så som endest inde på mange måder virker. Ja, det er dårligt sprog at bruge, men virker, hvad skal vi kalde det? Jamen, jeg bliver nødt til at sige svage, men det er jo ikke det, jeg mener. Går glip af viden, vil jeg sige. Går glip af god lederskab og går glip af viden, fordi man ligesom skal holde den her distancen.
Også, og ja, helt sikkert.
Ja, så det er meget det her med at ture se, blive set og ture se andre mennesker.
Mm. Super.
Så det er en af de bøger, jeg kigger på.
Ja. Ja. Og jeg tænker faktisk med den boganbefaling, som jo selvfølgelig er relevant, fordi du udover at være Mia fra Midtjylland og juristen Mia og løvinden Mia også er CEO for plusbog, som jo er en af de største online bogklubber herhjemme. Så det ville jo være mærkeligt, om ikke at du i hvert fald havde, hvis du har tid til det selvfølgelig, lidt fingeren på bogpulsen, så at sige.
Bogpulsen,
ja. Ja. Men jeg vil bare sige tusind tak, Mia, for din tid og din god råd og din ærlighed også her i podcasten. Så det har været en fornøjelse.
Jamen, tak for en hyggelig snak, Imran. Det var godt at høre og snakke med dig.
Ja, og jeg vil også sige tak til lytterne for at have brugt deres tid, fokus og opmærksomhed her på at lytte til dette afsnit af Lægens Ord med Mia Wagner. Og mit navn er Imran Rashid, og pas endelig godt på jer selv, sammen og hver for sig.
Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.